intervija tev.
9.13 minūtes un mums tāda liela privileģija ir, ka mums radio skatā kolēģi ir dažu kabinetu attālumā un tad, kad viņi rada kaut kādas labas muzikālas lietas, tad viņi nāk pie mums pirmie.
Tieši tā.
Sāksim ar to.
Principā viņi pat nevar paiet nekur citur, kā mēs uzreiz jau iesūcam savos kabinetos un studijā un tāpēc mums ir īpašs prieks šeit Mārtiņu Kitu atkal sagaidīt. Čau!
Mārtiņ, tu
neesi viens pats,
ko tu esi paņēmis līdzi?
Es neesmu pats, mans labākais producents Latvijā, Jānis Narbuts.
Čau, Jāni, arī tev.
Sveicējums, Jānim. Nu, esat radījuši jaunu skaņdarbu, nosaukums Asi Trīts, un nu, jau pats nosaukums jau liek saprast to, ka... Nebūs tāda nekas, tur tādas puķītes un pļaviņas, jā, bet Asi Trīts par kaut ko, kas notiek, principā, ikdienā, pasaulē, kā mēs uz to visu skatāmies, pastāst vairāk. Kāds ir tas galvenais mesiģi?
Jā, nu, godīgi sakot, joks pie malas, šī dziesma arī reāli noraksturo to manu sajūtu, kas šobrīd notiek, un... Nu, tas skaidrs, kas mums te tās agresijas, kas un tie kari, ne, un Krievija un Ukraina, un tas viss ir ārprāts pilnīgs. Bet tas trakākais, kas man ķerās pie sirds, ir tas, kad es pamanu savās, nevis draugu, bet paziņu lokā, tādus noderīgos idiotus. Un tad, kad es viņus pamanu, tad man šķiet, ka, nu, man sāks sit ārā korķis, es nevaru izturēt to. Un tad, faktiski, nu, tajā iespaidā radās šī dziesma Asi Trīts, un es domāju, es starp citu vakar biju uz pirmizrādu vienai filmai Zemi, kas zied par pirmajiem dziedāšanas svētkiem ķezera dārzā. Un tur, es domāju, tajā laikā cik vienot bija latvieši. Un tagad ir Juhaidī, tāda, nu, tā kā mēs
bedre.
Esam... Mēs esam tādā bedrē, jā, mēs esam, jā, paldies, ka pilaboju, atradu pareizo vārdu. Jo īstenībā, kā toreiz varēja vienoties, un tagad ir pilnīgi skaidrs, kurš ir labais, kurš ir sliktais, bet mēs, nezinu, kāpēc daži izrāda kaut kādas simpātijas tiem kāru noziedzniekiem.
Vēl vairāk, es gribētu tev pat palabot, tu sāki to, ka tad mēs bijām vienoti. Bet tic man, es, nu ko tic man, es esmu pārliecināts, ka arī tad cilvēki domāja, rīkojās dažādi, nu, dzīvoja dažādi. Viņiem bija, varbūt vienam patika kaķis, otram patika suns, jā, mums gaumes, mēs esam dažādi, bet vienoti kaut kādās normālās saprāta tādās robežās noteikti bija daudz lielāka vienotība un saprašanās, nekā tā ir šobrīd. Šobrīd ir tāds aizpeldējums, ka tu domā vispār, kā tas ir iespējams?
Jā, un arī tas dziesmas vēstījums, ko tu stāsti, ir nu, diezgan jaudīgs, un tāpēc vien jāklausās, tūlīt arī mums būs dziesma, un jāieklausās vārdos, kurus, starp citu, ir arī mūsu kolēģi Elita Marga tev piemeklējusi. Kā tie vārdi vispār top, jo jūs strādājat vakaros radios konto kopā, un jūs tur tā arī lipinat to tekstu kopā, vai tas rodas Elitai kaut kādos citos vējos, kur viņi skrien pa dienu, un tad viņi atnes tev vakarā?
Jā, mums ir īstenībā dažādi. Mums pirms gada mēs prezentējām tādu mīles balādu, un tur es iesūtīju viņai pusi teksta jau savu, un tad viņa otra pusi pierakstīja klāt. Šajā gadījumā mēs savukārt tur šūmējām, mēs diezgan bieži tur šūmējāmies, ka izslēdzam mikrofonu par to vai par to, un tad ne savā starpā, bet par to situāciju pasaulē. Un tad Elita ņēma, un nu, tā kā mēs parādījām, tad izrunājām to virzienu, tad pa ko tā dziesma varētu būt. Attiecīgi Jānis, uztverot to domu, viņš var izpausties atkal tajā producēšanas darbā.
Un... Muzikāli.
Jā, es gribēju jautāt, Jāni, nu, rekur Mārtiņš ar Elitu stāsta savu redzējumu, tu uzreiz kaut ko to no tā muzikālā sajūta, kādam tur, nu, vajag būt, kā bija sastrādāties, redzēt visu un noformēt līdz tādam... Finišam.
Nu, jāsaka, šoreiz ir ļoti, ļoti interesanti un forši sanāk uz tā sadarbība, un katreiz jau es arī, kad dzirdu Mārtiņa gabals, man ļoti jāatzīst, ka patīk Mārtiņa balss tembrs, kā viņš dzied, un viņš atnes vienmēr ir tāda, nu, man personīgi uzreiz jau rodas kaut kāda sajūta, kā to visu nedaudz ietēp, bet es arī mēdzu dažreiz uzaicināt kādu viesmākslinieku klāt, kas arī tā kā ieliek savu artavu, un šoreiz jāsaka arī liels paldies Edgaram Rakovskim, kurš ir arī mans citas grupas biedrs.
No Relaksīda,
jā. Un arī lielu paldies jāsaka Kārlim Šteimanim, kurš ar, savukārt uztaisīja šai dziesmai master.
Arī Relaksīda.
Tā kā, jā, mēs tāda neliela sadarbība tādā veidā arī. Un tur jau tas, tur tas vēstījums ļoti labi saliekās kopā, jo, nu, Relaksīda ir arī tāda, tāda smagāka grupa, vairāk arī ar, ar, ar šādu vēstījumu dziesmām. Un līdz ar to, man liekas, diezgan loģiski arī tas viss, viss tā, tādā veidā salikās.
Es parasti uzdodu to jautājumu, bet man šķiet, jūs tomēr esat lielā daļā to atbildējuši tiešām par to, kam pievērst uzmanību, klausoties dziesmu īpaši. Un es teikšu, tik tiešām pievēršiet uzmanību vārdiem, tam vēstījumam, kas tur ir ielikts. Un, nu, galu galā, lielmeistari ir šeit pat studijā uz vietas, tā kā, ja kas sakāms, 2720, 2720, komentējiet, stāstiet, Mārtiņš Kits, Asi Trīts. Un 22 minūtes, Mārtiņš Kits un Asi Trīts, un es jau te, nu, es teicu, ko saku ne tikai aizkadrā, bet arī ēterā. Pēc skanējuma teikšu skaļi, tur ir tāds Foo Fighters vibes un malač, tas ir augsta latiņa un, un melodisks skaņdarbs, kurš pasaka labi. Tieši bez aplinkiem lietas par dzīvi. Malač, super. Man patīk.
Tādi glaimi.
Arī videoklipu to tu paņēmi uz sevi pats. Ja? Visi uz sevi paņemts un tu tikai un izdari. Cik lokācijās tu pabija videoklipu filmējot? Jo tur viss kaut ko var redzēt. Tur ir jumti, tur ir ielas.
Zemitām tilts, kas drīz mainās jau, stākās tad, jau remontdarbi. Tur...
Vēsturiski būs iemūšinājis viņu pirms remontdarbi.
Tad uz jumtes bija uzkāpis un savā dzīvoklī un jā. Tur šur tur, kur pabrauc un paskatījos, kas vispār nu, ķer tajā dziesmā, kas ķer tādus vaibus. Uh-huh. Tādus es arī meklēju Rīgā tepat.
Mēs te noskaidrojām, ka kaut kur uz jumta tu tiki, jo tur bija kaut kāda pazīšanās, tas saprot, novīlētas atslēgas vēl ir no jumta, jumta slūžām, ja? Vai lūkām, ja? Tas ir, protams, efektīvi un, un labi. Tālākie plāni, kas ir
Tālākie plāni, jā, ja kāds domā, ka, oj, Mārtiņš Kicis sācis šitā dziedāt, un kur palika liriskais varonis, būs. Būs arī nākamās, būs mazliet mierīgākas dziesmas, un albums ir tepat jau ārā, un mazliet aizķeršanās ar to. Es esmu konservatīvs, un es meklēju gaidu, faktiski, lai ir tas fiziskais, ka tu atver vaļā, un ir tā jaunā diska smarža, un... Mm-hmm. un Nu tā.
Bet balans, balādes un, un šāds te roks albumā, kāda būs proporcija?
Es domāju, ka būs diezgan raips tas albums vispār kopumā, jo man ir, tajā albumā būs 3% un, un, un Jānis ņems, protams, to lielāko daļu ar savām producētām dziesmām. Būs un, un, gan Midis, mans pirmais producents, gan Jānis Misiņš, otrais producents un Jānis. Kā trešais. Mēs, tā kā tas būs diezgan raips, un es ceru, ka viņš vispār kaut kādā veidā tas kopējais miks būs jātais tā, lai viņš daudz maz vienāds izklausās.
Super. Klau, lai viss izdodās, gaidīsim tev atpakaļ radio tev studijā arī.
Ar jauno plati.
Ar jauno mm-hmm. plati, un mums mm-hmm. vēl tev uz atvedām, kāda klausītāja Zane raksta, ka šo dziesmu varētu ielikt arī kategorijā dziesmu, kas piešķiļ. Un tas jau no ir kompliments no radio tev klausītājiem, nu vislielākais.
Zane, paldies tev.
Mums septiņos no rīta ir speciāli tāda rubrika dziesmu, kas piešķiļ, kur mēs ārpus vispār formāta liekam skaņdarbus, un ja šis ir uz to pusi trāpīs, tā tad kaut kas tur tumbās jau rība. Ja? Paldies jums, vīri, un paldies. Lai izdodās paldies. Diena un visi tālākie plāni. Čau!
Čau!
Dzīves stila radio. Radio tev.